Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravie a život. Moje meno je Tonka Žigmondová a v dnešnom dieli sa budem rozprávať s členkou iniciatívy Mier Ukrajine Zuzanou Ižákovou o pomoci vojnovým veteránom a falošných naratívoch o mieri. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Google DeepMind predstavil tretiu verziu svojho modelu umelej inteligencie AlphaFold. Ten má pomôcť vedcom navrhnúť nové lieky. Turecký výbor pre hospodársku súťaž udelil spoločnosti Meta pokutu vyššiu ako 37 milióna dolárov. Dôvodom má byť prepojenie platformiem sociálnych sietí Threads a Instagram. Poľsko tvrdí, že ruská kyberšpionážna skupina známa ako APT-28, ktorá je súčasťou ruskej vojenskej spravodajskej agentúry GRU, cielila škodlivým softverom na poľské vládne inštitúcie. Minulý týždeň Nemecko uviedlo, že APT-28 viedla rozsiahlu kyberšpionážnu kampaň proti nemeckým obranným a leteckým firmám, ako aj proti nemeckej strane sociálnych demokratov. TikTok a jej čínska materská spoločnosť ByteDance sa obrátili na americký federálny súd. Cieľom TikToku je zablokovať zákon podpísaný prezidentom Joe Bidenom, ktorý spoločnosť núti sociálnu sieť predať alebo bude zablokovaná. OpenAI uvádza na trh nástroj, ktorý dokáže rozpoznať obrázky. Tento krok prichádza uprostred rastúcich obáv z vplyvu obsahu generovaného AI v tohtoročných voľbách. A teraz si vypočujte krátky prehľad dezinformačných trendov, ktorý pre vás v spolupráci s InfoSecurity pripravili členovia týmu Hoaxy a podvody.
Tým iniciatívy Hoaxy a podvody pre vás vybral dezinformácie, ktoré hýbali Slovenskom v uplynulých týždňoch. Na sociálnej sieti sa pred pár dňami objavilo video, ktoré autor okomentoval slovami, že ide o ukrajinských chlapcov, ktorí idú na čistú smrť. Vystopovali sme profil, ktorý tieto videá v minulosti zverejnil. Video podľa našich zistení pochádza z Bieloruska. Už len SPZ aut nie sú ukrajinské, ale bieloruské. Ukrajinský prezident si vraj za 20 miliónov libier kúpil sídlo britského kráľa. Obchod vraj dohodla jeho manželka počas návštevy Veľkej Británie. Podľa otvorených zdrojov sídlo nezmenilo majiteľa, o predaji neinformovali ani seriózne britské médiá. Neexistuje teda dôkaz, že by toto sídlo patrilo ukrajinskému prezidentovi. Rusi na Ukrajine zbombardovali českých dôstojníkov. Na sociálnej sieti začal proruský účet šíriť naratív, že ruský raketový útok na ukrajinské pozície v Charkive usmrtil aj 7 špecialistov z českej armády. Ide o fabuláciu a nepodložené tvrdenia, ktoré pre nás v telefonáte poprel hovorca armády. Mladý ukrajinský nacista z Petrohradskej školy. Rasovo podmienenú bitku v škole si mal natáčať ukrajinský nacista. V tomto prípade ide znovu o nenapadnú snahu o spájanie Ukrajiny s nacizmom. Nenašli sme žiadnu väzbu medzi chlapcom a Ukrajinou. Všetky stopy smerovali k Rusku. Na ceremoniáli olympijských hier v Londýne v roku 2012 vystupovala postava zobrazujúca smrť s injekčnou striekačkou v ruke. Dezinformátori to považovali ako predzvesť toho, čo prišlo, čiže pandémie COVID-19. Hoaxery zdieľali reálne zábery z olympiády, no urobili z toho úplne iný príbeh. Išlo o Lorda Voldemorta, v ruke nedržal žiadnu vakcínu, ale svoj čarodejnícky prútik. To je z dnešného hlásenia od hoaxov a podvodov všetko. Ďakujeme za vašu podporu.
Každý z nás má svoj životný príbeh. Ľudia z Ukrajiny ho majú bohužiaľ poznačený touto hroznou vojnou. Máme právo poukazovať na nespravodlivosť, nerovnosť a krivdu. Nestačí nám teda vypúšťať holubice mieru, to ešte nikdy mier vo svete neprinieslo.
Mojím dnešným hosťom je Zuzana Ižáková. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ako dobrovoľnička v Mier Ukrajine sa zapájate do pomoci vojnovým veteránom, ktorí trpia posttraumatickou stresovou poruchou alebo aj PTSD. Vedeli by ste poslucháčom vysvetliť, čo je PTSD a aké spôsoby liečby pre veteránov zabezpečujete?
Posttraumatická stresová porucha je závažný zdravotný problém. Týmto problémom sa už istým spôsobom zaoberal aj Sigmund Freud, ktorý sa snažil prísť na príčinu rôzneho správania sa približne 20% vojnových veteránov z prvej svetovej vojny. Táto skupina vojakov mala psychické a fyzické problémy, aj napriek tomu, že ani jeden z týchto vojakov nebol vážne zranený. Za príčinu tohto stavu už v tom čase Freud považoval reakciu na bezprostredné ohrozenie ich života vo vojne. Ako samostatná diagnóza bol stav PTSD klasifikovaný až americkými psychiatrami. Po výskumoch zmien psychiky vojakov americkej armády, ktorí sa zúčastnili vo vojnách vo Vietname a v Koreji. PTSD vzniká v súvislosti s dlhotrvajúcim psychickým alebo fyzickým tlakom po neočakávanej udalosti katastrofického rázu, ako je vojna, dopravná nehoda, fyzické násilie a podobne. Ide teda o reakciu na závažné udalosti prežité v minulosti, ktoré sa osobe z PTSD vracajú v podobe spomienok, snov, myšlienok a teda je nemožné alebo ťažko možné pre človeka bez odbornej pomoci vrátiť sa do bežného života. Bez účinnej liečby je človek vystavený extrémnej psychickej záťaži, čo môže viesť k depresii, disociatívnym poruchám, samovražedným myšlienkam a tiež k alkoholizmu alebo k iným závislostiam. Naše občianske združenie organizuje zbierku na Doniu pod názvom Vyliečme vojnou poznačené duše Ukrajiniek a Ukrajincov. Aktuálne sme teda už dosiahli sumu takmer 10 000 a v spolupráci s pánom Alexandrom Kašelom a jeho tímom sme v marci tohto roku zabezpečili liečebný pobyt v Tatrách pre 5 vojakov z ukrajinskej armády, ktorí trpia PTSD. Pán Alexander a jeho tím organizuje tieto pobyty už od roku 2015 a pomáhalo tak už 10 vojakov. V spolupráci s psychologičkou Olgou Ovčarenko pripravili program, ktorého sa zúčastňuje malá skupina vojakov a tým je im zabezpečená konkrétna intenzívna starostlivosť. Najmä ide o kognitívno-behaviorálnu terapiu, horoterapiu, arterapiu, hypoterapiu, kanisterapiu, prekonávanie prekážok a podobne. Okrem toho sú tieto liečebné pobyty organizované v prostredí krásnej prírody Vysokých Tatier, čo má len pozitívny a liečivý vplyv na psychiku vojakov, ktorí predtým bojovali v zákopoch.
Mnohokrát je vojna v Ukrajine prezentovaná len prostredníctvom čísel a štatistík. Domnievate sa, že je možné túto tému podávať citlivejšie, napríklad cez konkrétne ľudské príbehy?
Áno, samozrejme, veď každý z nás má svoj životný príbeh. Ľudia z Ukrajiny ho majú bohužiaľ poznačený touto hroznou vojnou. Nestačí povedať, že pri raketovom útoku bolo toľko a toľko ľudí zranených, zabitých. Svet musí poznať rôzy vojny. Aj napríklad cez príbeh 11-ročnej Jany, ktorá prišla o nohy po raketovom útoku na vlakovú stanicu v Krematorsku. A táto dievčina po 2 rokoch od svojho zranenia odbehla 5 kilometrov na najstaršom maratóne na svete v Bostone, kde zbierala peniaze na protézy aj pre zraneného ukrajinského vojaka Alexandra Riazneho. A podľa jej mami, ktorá pri útoku tiež prišla o nohu, je Jana veľkou inšpiráciou pre ľudí s podobným osudom. Nielen Jana, ale aj stovky ďalších Ukrajincov, ktorí prišli o končatiny, nachádzajú profesionálnu starostlivosť napríklad v rehabilitačnom centre v Lvove. Tým protetikov tu bojuje vo vlastnej vojne. Od začiatku ruskej agresie pomohli už viac ako 80 000 pacientov a vykonali vyše 10 000 chirurgických zákrokov. A takýchto príbehov sú ale na Ukrajine tisícky.
Ako reagujú Slováci a Slovenky na tému pomoci ukrajinským vojakom alebo utečencom? Existujú nejaké rozdiely, keď sa hovorí o pomoci veteránom a o humanitárnej pomoci ukrajinským civilistom?
Tak, ako ľudia sme veľmi rôzni a ja sa stretávam teda len s pozitívnym ohlasom pomoci pre Ukrajincov, tak pre vojnových veteránov, ako i pre civilistov. Veľa ľudí sa zapája do našich zbierok. A v našom občianskom združení Mir Ukrajine sme sa vždy snažili reagovať na tie najzávažnejšie problémy Ukrajiny. Či už išlo o odminovanie alebo obrovský problém s PTSD, ktorý si podľa mňa zatiaľ ani úplne neuvedomujeme do dôsledkov. Ale samozrejme, nebudeme si klamať, je tu veľa ľudí, ktorí zabudajú na základný morálny aspekt života človeka, že je našou povinnosťou pomáhať ľuďom, ktorí trpia či už vojnou, chorobou alebo nespravodlivosťou.
Aký zmysel má pre vás dobrovoľníctvo a občiansky aktivizmus? V čom vnímate najväčšiu hodnotu týchto aktivít?
Tak ja to beriem automaticky. Humanizmus je pre mňa aj pre ľudí v mojom okolí základná životná filozofia. Zameriavame sa na pomoc ľuďom, ktorí teda každý má právo na plnohodnotný život, ľudskú slobodu, autonómiu a pokrok. Nemá humanizmus ako primárnu zodpovednosť podpory k rozvoju človeka. a je dôležité zasadzovať sa za rovnakú a prirodzenú dôstojnosť všetkých ľudských bytostí, zdôrazňovať záujem o človeka vo vzťahu k svetu. Sú to najvyššie hodnoty dobrovoľníctva. A občiansky aktivizmus vnímame v našej organizácii Mier Ukrajine rovnako. Máme právo a povinnosť kontrolovať našich zamestnancov vo vláde, či teda už v parlamente. A máme právo poukazovať na nespravodlivosť, nerovnosť a krivdu, ak sa deje v našej spoločnosti a nesmieme predtým skláňať zrak.
Občianska zbierka Munícia pre Ukrajinu, na ktorej založení ste sa podielali spolu s ďalšími organizáciami, už vyzbierala viac ako 4 milióny eur. Okrem eufórie sme ale sledovali aj klamstva a zavádzanie. Prečo sa podľa vás niektorí aktéri snažia zdiskreditovať zbierku alebo jej usporiadateľov a aké naratívy šíria?
Tak najčastejšia naratív, aký sa šíri, je ten, že sme vojnoví štváči, ako môžeme mať v názve Mier Ukrajine, ak organizujeme zbierku na muníciu. Ale ako som už v úvode spomínala, my sa snažíme reagovať na všetky potreby obete v tejto hroznej vojne a vieme, že vlastne ukrajinská armáda sa neubráni prázdnymi rukami a o tomto vlastne svedčí aj ďakovné videá obrancov Ukrajiny a že vlastne táto pomoc je práve to, čo v tejto chvíli najviac na ukrajinskom fronte potrebujú. A samozrejme ľuďom, ktorí na Slovensku dlhodobo šíria ruské naratívy, nie je povôli úspech tejto zbierky. A táto skupina sa snaží zdiskreditovať zbierku, či už teda vytváranie falošných web stránok, alebo žiadosťou o zaregistrovanie ochranné známky na názov našej zbierky, alebo podávaním trestných oznámení na darcov. Ale v podstate zatiaľ sme sa nestretli s nejakým sofistikovaným spôsobom, ktorý by atakoval našu zbierku. Je tam podané trestné oznámenie na darcov. Je to len taký, ja by som povedal, v úvodzovkách úbohý pokus, a v ňom je uvedený trestný čin, ktorý nie je nejakým spôsobom naplnený, lebo vlastne my nezbierame financie pre nejakých samozvaných účastníkov alebo dobrovoľných bojovníkov zo zahraničia. Účelom našej zbierky je podpora ukrajinskej armády, čiže všetky dary pôjdu pre ukrajinskú armádu.
Je ešte stále táto zbierka aktívna, respektíve dokedy je možné na ňu prispieť?
Táto zbierka pokračuje ďalej, pretože vlastne tá potreba tej ukrajinskej armády stále trvá a takisto trvá aj tá iniciatíva českej vlády, ku ktorej sme sa my akože len takto symbolicky pripojili. Takže my zbierku nechávame vlastne stále otvorenú, navyše my sme tam nastavili aj takú možnosť opakovaných platieb a stovky ľudí si zadali túto možnosť opakovane prispievať na túto zbierku a ako momentálne tá zbierka samozrejme sa spomalila po tom raketovom nástupe, ktorý vlastne nikto z nás ani nečakal, že to pôjde takto veľmi rýchlo. Tak trošku sa to teraz spomalilo, ale chystáme ďalšie aktivity, chystáme sa napríklad na festivaly a tie už v minulosti vlastne nám pomohli pri zbierkach, ako aj pri Boženie, takže máme naplánované nejaké ďalšie aktivity na podporu tejto zbierky.
Ako sa staviate k pretrvávajúcim volaniam po miery, ktoré odmietajú vojenskú pomoc Ukrajine? Môže ísť skutočne o umelé predĺžovanie vojny? Ako možno túto tému komunikovať smerom k občanom?
Nestačí nám teda vypúšťať holubice mieru. To ešte nikdy mier vo svete neprinieslo. Nám ide teda o spravodlivý mier, lebo bez spravodlivého mieru nebude vo svete pokoj, ktorý si tak všetci veľmi, veľmi želáme. História niekoľkokrát potvrdila, že politika ústupkov priniesla len vojnu. Asi dovolím teraz tak zacitovať jednu myšlienku, ktorá sa mi akože veľmi páči. Podarilo sa nám zachrániť mier, tešil sa na londýnskom letisku Heston 30. septembra 1938 po návrate z Mníchova britský premiér Neville Chamberlain, mávajúc dohodou, ktorú podpísal s Hitlerom. Mýlil sa. Na rozdiel od svojho oponenta Winstona Churchilla, ktorý ho skladil slovami, vybrali ste si medzi hanbou a vojnou, vybrali ste si hanbu a budete mať aj vojnu. Teda je dôležité vzdelávať národ a musíme hovoriť o histórii tak, ako sa stala, že vojnu rozputalo spolu s Hitlerom aj Stalinové Rusko a že s oslobodním Červenou armádou neprišla na naše územie sloboda.
Akú víziu máte vy alebo vaša organizácia po skončení vojny? Plánujete sa zapájať do aktivít pre obnovu Ukrajiny? Čo bude po skončení bojov najviac potrebné?
Tak našou víziou je samozrejme upozorňovať na problémy, ktoré už na Ukrajine existujú aj teraz a budú tam určite aj po vojne a snažiť sa hľadať nejaké riešenia. Ukrajina je dnes najviac zaminovanou krajinou na svete a toto je obrovský problém, ktorý bude potrebné riešiť, aby sa zabezpečila obnova a rozvoj Ukrajiny. A vlastne my sme sa snažili aj na tento problém so zaminovaním Ukrajiny upozorniť aj na Slovensku, keď sme organizovali tú zbierku na odminovacie zariadenie Božena 5. Toto zariadenie je vlastne už vyrobené a čakáme len na doriešenie potrebných povolení a následne pôjde na Ukrajinu. Ale tak vo všeobecnosti budeme určite hľadať aj ďalšie možnosti spolupráce v ďalších oblastiach, ako aj v prípade psychologickej pomoci. A to nie je len pre vojnových veteránov, ale aj pre siroty, vdovy, vojnových medikov, personálu ukrajinskej armády. Títo ľudia určite budú našu pomoc potrebovať aj naďalej.
Aké ďalšie aktivity plánuje iniciatíva Mier Ukrajine?
Tak môžem hovoriť o tom, čo sme robili vlastne teraz 8. mája. Tam sme vyzbierali 70 000 na nejaký zdravotnícky materiál, ktorý by sme chceli vlastne na frontu poslať. Ide vlastne o turnikety, ide o nejaké hemostatika a lekárničky. A počas toho dňa my sme mali také živé vysielanie, ktoré bolo streamované cez rôzne médiá a aj cez YouTube. Dá sa to vlastne pozrieť aj na YouTube. Tam sa nám podarilo vyzbierať 70 000 a teraz vlastne hľadáme spôsob, čo budeme nakupovať. Sme v kontakte vlastne s vojakmi v zákupoch, ktorí teda v tejto aktuálnej situácii je to tam ťažké a vlastne tieto, hlavne tie turnikety potrebujú a hľadáme teda vhodný druh a spôsob, ako to tam čo najfajnšie dostať.
Hovorí členka iniciatívy Mier Ukrajine Zuzana Ižáková. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.
Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorazovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podieľala Michaela Ružičková. Táto epizóda vznikla s podporou Friedrich Naumann Foundation for Freedom. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.